การบรรยายครั้งนี้เป็นการบรรยายต่อจากการบรรยายครั้งที่5 ที่พูดข้างอยู่เพราะฝนตกลงมาเสียก่อนในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดถึงเหตุผลที่เราต้องเป็นเกลือกับธรรมชาติ โดยเหตุผลหลายข้อด้วยกัน แต่ก็เนื่องกันไปหมดคือเราไม่สามารถจะฟื้นธรรมชาติเราก็ต้องเป็นเพลิดกับธรรมชาติเราไม่สามารถจะเลิกล้างกฎของธรรมชาติก็ต้องเป็นเพลิดกับธรรมชาติเพื่อปรับตัวเราให้เข้ากับธรรมชาติจะได้ไม่เกิดข้อขัดแย้งกันและเพื่อใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์อย่างที่ธรรมชาติไม่ต้องเสียอะไรไปมากมายคือทำกันอย่างเป็นเกลือและข้อสุดท้ายที่ข้างอยู่ก็คือว่าเพื่อเราจะเข้าถึงธรรมชาติอันเฉียบขาดในลักษณะที่เป็นพระเจ้า ท่านเราพูดกันถึงพระเจ้าเท่าที่จะเป็นประโยชน์ได้มากที่สุดเพียงไรพุทธศาสนาก็ถือกันว่าไม่มีพระเจ้านั่นมันเป็นความหมายหนึ่งซึ่งเขาเล็งถึงพระเจ้าอย่างเป็นบุคคลเหมือนกับพระเจ้าในศาสนาต่างๆถ้าอย่างนั้นก็ต้องถือว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าแต่ถ้าเอาใจความเรื่องคุณค่าของ สิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าเป็นหลักแล้วก็เรามีพระเจ้า เช่นสิ่งซึ่งเป็นปฐมเหตุถ้าพูดถึงพระเจ้าก็จะยกข้อนี้ขึ้นมาก่อน ปฐมเหตุสิ่งแรกที่สุดที่มีอยู่เพื่อสิ่งทั้งหลายจะได้มีขึ้นมานั่นคือพระเจ้าพวกที่ถือว่าพระเจ้าสร้างก็มีพระเจ้าและพระเจ้าก็สร้างนี่นะว่ามีปฐมเหตุคือกฎของธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็กฎของอิทัปปัจจยตา เป็นปฐมเหตุที่มีอยู่สำหรับให้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาอย่างครบถ้วน พวกที่มีพระเจ้าอย่างบุคคลเขาไม่ยอมให้ถามว่าพระเจ้ามาจากไหนเพราะถ้าพระเจ้ามาจากไหนแล้วก็พระเจ้าก็ไม่ใช่ปฐมมเหตุมันก็ไม่ยอมให้ถาม ที่เราก็ไม่ยอมให้ถามว่ากฎแห่งทัพปัจจตานี่มาจากไหนคือใครสร้างขึ้นมาในความหมายอย่างเดียวกันกับพระเจ้าเนี่ยไม่ยอมให้บัญญัติว่าใครสร้างพระเจ้ากฎอิทัปปัจจยตาเป็นปฐมเหตุทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในกฎอิทัปปัจจยตานั่นคือธรรมชาติในแง่ที่เป็นกฎเมื่อเข้าถึงธรรมชาติก็เข้าถึงพระเจ้าก็มีเรื่องที่อยากจะบอกว่าผมก็เลยถือโอกาสบอกกับพวก ริสเตียนที่เป็นกันเองพวกคริสที่เป็นกันเองว่าพวกพุทธเราก็มีกอดแต่เราเรียกมันสั้นกดเสียงให้สั้นเราเหลือกดคือกดแห่งอิทัปปัจจะท่านเราก็มีกอดเหมือนกับเขาเหมือนกันมันก็เลยแล้วก็ท่านก็ไม่ได้นะพี่ก็เลยพุทธนี้ต้องมีกอดที่ออกเสียงสั้นเป็นกดการเข้าถึงธรรมชาตินะคือเข้าถึงพระเจ้าเองปฐมเหตุของสิ่งทั้งปวงเราพูดข้างไว้เมื่อท่านได้มาถึงตอนนี้ที่นี่เหตุผลต่อไปอีกที่จะยกเอาประโยชน์ขึ้นมาเป็นเครื่องอ้างเพื่อประโยชน์อะไรที่เราจะต้องเป็นเกลือกับธรรมชาติถ้าว่าเพื่อการรู้จักธรรมสัจจะทั้งหลายที่เกี่ยวกับธรรมชาติในทุกแง่ทุกมุมให้ธรรมสัจจะนี่คงจะเป็นคำแปลกอยู่ที่ผมเห็นว่าเป็นคำที่เหมาะสมกับมันช้าตัวแท้แห่งธรรมธรรมสัจจะนี่แปลว่าตัวแท้แห่งธรรมตัวแท้แห่งธรรมมันมีอยู่เป็นง่ายง่ายเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องโน้นก็มีแต่ล้วนแต่มีธรรมสัจจะในคำทั้งนั้นแต่แล้วมันก็ไม่พ้นไปจากเรื่องของธรรมชาติก็เป็นอันว่าธรรมสัจจะของธรรมชาติไม่มีมากเราต้องเข้าไปเป็นเกลือกับธรรมชาติแล้วก็จะรู้ธรรมสัจจะในทุกแง่ทุกมุมในความนี้สรุปว่าด้วยคำว่าเพื่อสมบูรณ์ด้วยความรู้สมบูรณ์ด้วยความรู้ที่นี่ต่อไปก็เพื่อการรู้จักใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ให้ถึงที่สุดเราต้องเข้าไปเป็นเกลือธรรมชาติแล้วเราจะรู้ธรรมสัจของธรรมชาติทั้งหมดจึงจะสามารถใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ให้ถึงที่สุดนี่เป็นการสมบูรณ์ด้วยประโยชน์หรือผลประโยชน์ ทีนี้ต่อไปอีกเมื่อเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับธรรมชาติในชั้นสูงสุดแล้วก็จะถึงขั้นที่ว่าอยู่เนื้อประโยชน์โดยประการทั้งปวงคนที่ไม่เคยฟังก็จะรู้สึกว่ากลับสนหรือกลับกรอบในผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนาก็ควรจะเข้าใจเสียอย่าให้มันกลายเป็นเรื่องที่ดูกลับกรอบหรือสับสนเมื่อเรายังมีกิเลสเป็นคนธรรมดาก็ต้องการประโยชน์อย่างนั้นประโยชน์อย่างนี้สูงขึ้นไปตามลำดับ ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็กลายเป็นไม่ต้องการประโยชน์หรืออยู่เนื้อประโยชน์มีจิตใจที่ไม่ต้องการประโยชน์งั้นก็จะนั่นไหนคุณค่าอันดับที่สามก็คือเพื่ออยู่เนื้อประโยชน์ทั้งปวงประโยชน์นั่นแปลว่าสิ่งผูกพันอยู่หรือประกอบกันอยู่ถ้าฟังดูตามตัวหนังสือตามความหมายคำนี้ ในทางภาษาธรรมแล้วสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุด คือสิ่งที่ทำหน้าที่ผูกพันมนุษย์คนและต่างให้จิตอยู่ในปัญหาที่ยุ่งยากลำบากสารพัดอย่างรวมทั้งความทุกข์ด้วย โยชนะมันแปลว่าผูกพันปรักแปลว่าครบถ้วนประโยชน์ก็คือมันผูกพันอย่างครบถ้วน ประโยชน์อย่างโลกก็ผูกพันให้จิตอยู่ในโลกถ้าอย่างโลกนี้ก็ติดอยู่ในโลกนี้โลกอื่นก็ติดอยู่ในโลกอื่น ถ้าทำลายประโยชน์ประโยชน์ให้หมดสิ้นไปไม่มีค่านั่นคือจะอยู่เนื้อประโยชน์พ้นจากประโยชน์เป็นความหลุดพ้น แต่คำพูดที่เอามาพูดกันอยู่มันชวนให้พระเจ้าติดประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานเนี่ยเป็นคำพูดที่บ้าบอครับคนเอาพระนิพพานเป็นประโยชน์เพราะพระนิพพานนั้นจะต้องอยู่เนื้อความต้องการของประโยชน์หรือความผูกพันของประโยชน์แต่เราก็ได้พูดกันแล้วเราพูดกันอยู่ว่าปรมัตถประโยชน์บ้างประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานบ้างให้รู้ไว้เลยว่าคำว่าประโยชน์นั้นมันเป็นข้าศึกคือเป็นสิ่งที่ผูกพันมันภาษาพูดทำให้เกิดการสับสนฟังดูกับกรอบฟังดูตลกตะแลง นี่เรื่องประโยชน์คำเดียวขอจำไว้เป็นหลักสำหรับพุทธบริษัทเบื้องต้นเรารู้จักธรรมสัจจะเกี่ยวกับธรรมชาติเพื่อสมบูรณ์ด้วยความรู้เพื่อจะหาประโยชน์ถัดมารู้จักใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ถึงที่สุดมันก็ได้ประโยชน์และในชั้นสุดท้ายจริงๆก็คือเข้าถึงธรรมชาติอันสูงสุดที่อยู่เหนือประโยชน์ก็คือนิพพานพูดในขั้นจริงก็มีความรู้เพื่อหาประโยชน์ขั้นต่อมาก็ได้ประโยชน์มากขั้นที่สามก็อยู่เหนือประโยชน์ที่ไม่ต้องการประโยชน์ไม่อยู่ใต้อำนาจของประโยชน์ถ้าพูดอย่างภาษาโลกโลกก็ประโยชน์ก็คือสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ต้องการมีอยู่หลายๆขั้นจนเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็พูดกันว่าประโยชน์ประโยชน์ทางการประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ภาษากฎหมายภาษาอะไรก็ดีมันมีค่าและมีความหมายในฐานะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่พอพูดในภาษาธรรมะแล้วประโยชน์ก็กลายเป็นสิ่งผูกมัดรัดรึงเป็นกิเลสเป็นข้าศึกขึ้นมาทีเดียว ถ้ารู้จักธรรมชาติก็จะได้ผลดีใน3สถานอย่างนี้มีความรู้ในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ทำประโยชน์เกิดขึ้นจากธรรมชาติและเข้าถึงธรรมชาติสูงสุดที่อยู่เนื้อประโยชน์ทั้งปวงมีจิตที่เพื่อนเราไม่ก่อเกี่ยวอยู่ในประโยชน์ใดๆ นี่คือทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจะต้องเป็นเกื้อกับธรรมชาติทีนี้ก็อยากจะพูดไปด้วยเลยว่าอย่าทำอะไรบ้างอย่าเป็นพวกที่ปากว่ารักธรรมชาติแต่ก็เป็นอยู่อย่างทำลายธรรมชาติหรือฝืนธรรมชาติอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดดูดีมันจะทุกคนจะพูดว่ารักธรรมชาติแต่ข้าใจธรรมชาติที่เดียว โดยไปทำลายธรรมชาติอยู่ทั้งที่ปากพูดว่ารักธรรมชาติแล้วทำตนอย่างฟื้นธรรมชาติอยู่ในการกินในการอยู่ในการนุ่งการห่มการกระทำเป็นประจำวัน หรือว่าอย่าทำตนให้เป็นผู้ที่กำลังถูกธรรมชาติตบหน้าคือลงโทษอยู่อย่างสะสมคือเราพูดได้เลยว่ามนุษย์ในเวลานี้ทั้งโลกก็ว่าได้ถูกธรรมชาติตบหน้าลงโทษอยู่อย่างสะสมคือเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ตลอดเวลาดูในโลกนี้มันมีวิกฤตการณ์เป็นอยู่ตลอดเวลาในลักษณะที่เรียกว่ายิ่งแก้ไขยิ่งข้าวลึกยิ่งแก้ไขยิ่งข้าวลึกเพราะไม่สนใจกับธรรมชาติซึ่งเป็นพระเจ้าสูงสุดคือโดยเฉพาะจะที่เห็นว่าเมื่อนิยมวัตถุก็ทำลายธรรมชาติเรื่อยไปไม่รู้เรื่องทางจิตใจซึ่งเป็นการทำลายธรรมชาติแต่น้อยที่สุดพวกวัตถุนิยมคือพวกที่ทำลายธรรมชาติสุดเวียนเขารู้แต่วัตถุรู้แต่ค่าของวัตถุรู้แต่ความเจริญทางวัตถุรู้จักแสวงหาอำนาจและใช้วัตถุเป็นเครื่องมือทั้งจึงตั้งหน้าตั้งตารวบรวมสะสมแต่อำนาจทางวัตถุจนในโลกนี้มีบุคคลประเภทที่เรียกว่าพวกนายทุนหรือศักดิ์หน้าหรืออะไรลองนี้ขอให้แหวกดูหัวใจของนายทุนหรือศักดิ์หน้าทั้งหลายเพราะว่าเข้าใจแต่วัตถุบูชาแต่วัตถุมุ่งหมายแต่เรื่องวัตถุเขาไม่รู้จักธรรมชาติอันเป็นนามธรรมเช่นเลยนั่นเองถ้าเป็นพวกที่ตรงกันข้ามคือนิยมเรื่องจิตเรื่องธรรมะอย่างนี้จะทำลายธรรมชาติน้อยที่สุดน้อยจนเรียกว่าไม่ทำลายก็ได้เพราะมันหาประโยชน์ที่เป็นที่พอใจได้จากเรื่องทางจิตหรือเรื่องสังนามธรรมโดยทำลายธรรมชาติน้อยที่สุดไม่ต้องพูดถึงว่าเอาธรรมชาติมาเป็นเครื่องบำรุงบำเรอกามารมณ์ต่างๆน่าจะเป็นอยู่ตามธรรมดาภาษามันของเรานี่ก็ทำลายธรรมชาติน้อยที่สุดให้เราอย่าปล่อยให้เป็นถึงอย่างนั้น เพราะว่ารู้จักเป็นเกลอกับธรรมชาตินั่นเอง ทั้งหมดนี้เป็นการมองกันในทุกแง่ทุกมุมทุกด้านให้รู้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างไรถ้าเราจะเป็นเกลอกับธรรมชาติเพื่อประโยชน์อะไรในลักษณะอย่างไรซึ่งสรุปความได้ว่าเป็นอยู่อย่างสมคล้อยกับธรรมชาติแล้วก็เป็นเกลอกับธรรมชาติแล้วก็เป็นอันเดียวกับธรรมชาติในที่สุดทีนี้สิ่งที่เหลืออยู่ต่อไปก็คือจะที่ให้เห็นว่าจะทำได้โดยวิธีใดคือจะพูดถึงหัวข้อสามหัวข้อนั้นให้มันละเอียดออกไปว่าจะทำได้โดยวิธีใด ข้อแรกที่ว่าเป็นอยู่ในสมคล้อยกับธรรมชาติที่สุด ก็เรียกว่าเป็นขั้นต้นขั้นตระเตรียมซึ่งเป็นเกลือก็เป็นเกลือขั้นห่างๆเรื่องการเป็นอยู่ที่สมควรในข้อแรกจะวางหลักลงไปว่าจะผลิตหรือจะบริโภคปัจจัยทั้งสี่โดยไม่เป็นการทำลายธรรมชาติแต่กลับเป็นการส่งเสริมธรรมชาติ ปัจจัยสี่นี้ก็รู้กันดีอยู่แล้วอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็การบำบัดโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเรียกว่าสี่มีปัจจัยเขาจะผลิตและจะบริโภคปัจจัยนี้ในลักษณะที่สมคล้อยกับธรรมชาติคือไม่ทำลายแต่กลับส่งเสริม เดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักธรรมชาติไม่คิดจะเป็นเกลือกับธรรมชาติก็ไม่ได้นึกถึงข้อนี้ก็ปล่อยให้เป็นมาเรื่อยในลักษณะที่ไม่เป็นเกลือกับธรรมชาติเรื่อยมาตั้งแสนแสนปีมาแล้วจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้มันก็ทิ้งไปกับธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่เรามาโทษใครก็ไม่ได้เราก็จะไปห้ามก็ไม่ได้ควบคุมก็ไม่ได้มันก็เป็นมาแล้วอย่างนี้จนไปกับธรรมชาตินับตั้งแต่ว่าเป็นสัตว์แล้วก็มาเป็นสัตว์ครึ่งสัตว์ครึ่งคนแล้วก็มาเป็นคนป่าคนสมัยนี้สมัยป่าเถื่อนเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ มันไม่มีอะไรที่แบบนอกจากไปมันทิ้งธรรมชาติไกลมาทุกทีทุกทีทุกทีโดยทั่วไปเราเห็นได้ว่าเราก็มีปัญหาอย่างมนุษย์ปัจจุบันผู้ทิ้งธรรมชาติไกลมาอย่างนี้โดยรูปร่างรูปลักษณะกิริยาอาการการเกี่ยวข้องการกระทำต่างๆก็ทิ้งธรรมชาติไกลมาทุกที ปัญหามันก็มีมากปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นการลงโทษจากธรรมชาติให้มนุษย์เป็นอยู่อย่างลำบากยากเย็นเป็นส่วนใหญ่อยู่ส่วนหนึ่งทีเดียว นี่ก็ต้องกระทำคิดที่จะกระทำอย่างที่เรียกว่าทะลุไปข้างหน้าไปตายกันดาบหน้า แค่ไขต่อไปโดยให้มันสมคล้อยกับธรรมชาติเพื่อไอ้ความทุกข์มันจะได้น้อยลง อย่าอวดว่าเราอาจจะเลิกล้างธรรมชาติหรือฝืนธรรมชาติมันเพียงแต่ทำให้มันคลุมคลื่นกันไปได้บาปมันก็ตกอยู่กับลูกหลานชั้นหลังปัจจุบันนี้ที่จะต้องแก้ไขในการเป็นอยู่ของคนเนี่ยมันกลมกลืนกันไปได้กับธรรมชาติทำไมอย่างนั้นมันจะเกิดปัญหามากขึ้นไปอีกปัญหาในลักษณะที่แก้ไขได้ยากจะนำมาถึงความวินาศหรือว่ามันไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยผมก็เลยพูดแล้วพูดอีกว่ามาบวชเนี่ยก็มาลองชิมอะไรที่ลึกๆและหลายอย่างให้ได้ความรู้เรื่องนี้แล้วใช้เป็นประโยชน์จนตลอดชีวิต งั้นเรามาบวชเป็นภิกษุเป็นอยู่ในปัจจัยสี่อย่างง่ายที่สุดอย่างต่ำที่สุดถ้ากลับย้อนถอยหลังไปหาธรรมชาติใกล้ธรรมชาติให้มากก็เพราะว่ามันอยู่ได้บางทีจะเป็นคนดีไม่มีปัญหา ชนิดที่มันเป็นเรื่องไม่จำเป็นจะต้องมีไปสำรวจตรวจตาดูเองก็แล้วกันเราจะกินอาหารอย่างไรจะนุ่งห่มอย่างไรจะมีที่อยู่อาศัยอย่างไรหรือว่าจุดแต่จะบำบัดโรคภัยไข้เจ็บอย่างไรก็อย่าให้มันทิ้งพระเจ้าคือธรรมชาติเพราะเราไม่อาจจะฝืนกฎของธรรมชาติที่เป็นมาแล้วธรรมชาติเป็นฝ่ายชนะเสมอแต่เราก็โง่ว่าเราเป็นฝ่ายชนะเสมอมันจึงตกบ่อนี่ลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปเป็นฝ่ายแพ้แก่ธรรมชาติโดยที่คิดจะชนะธรรมชาติ มันไปปรับปรุงการคิดและการบริโภคปัจจัย4ได้สมคล้ายกับธรรมชาติโดยส่วนตัวบุคคลก็จะมีความสงบสุข โดยส่วนรวมทั้งโลกก็จะมีความสงบสุขยิ่งขึ้นกว่าที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้ซึ่งยุ่งยากลำบากมากในทุกทีง่ายต้องเศรษฐกิจง่ายต้องการผลิตเรื่องไปถึงง่ายต้องการเมืองมันมาแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นพูดอีกโอหานหนึ่งก็พูดว่าทำสหกรณ์กับธรรมชาติ เหมือนเดิมที่เราทำสหกรณ์กันในหมู่มนุษย์ ถ้าเราทำเป็นข้าศึกแก่กันแล้วก็ไม่มีทางจะสำเร็จ ทำสหกรณ์คือให้มันร่วมทำกันไปโดยไม่ขัดขวางกันแล้วประโยชน์มันแบ่งกันอย่าฝืนธรรมชาติธรรมชาติก็จะไม่สร้างปัญหาอะไรให้แล้วส่งเสริมธรรมชาติมันก็จะอยู่อย่างสงบสุขเดี๋ยวนี้เราทำลายแม้แต่ทางวัตถุธรรมเป็นทำลายป่าทำลายแม่น้ำลำธารต่างๆมันก็ไม่ทำสหกรณ์กับธรรมชาติเขาก็เลยได้รับความเสียหายร่องรอยของแม่น้ำลำธารห้วยน้องคลองบึงบางเลื้ออยู่มากมายแต่แห้งไม่มีน้ำ ก็เลยมีปัญหาเราทำเองไม่ได้เราจะควบคุมบังคับทุกคนให้ทำอย่างเราก็ไม่ได้แต่เราควรจะศึกษากันสมัยว่าต่อไปนี้มันเปลี่ยนหลักการใหม่มาในรูปที่ว่าเป็นสหกรณ์กับธรรมชาติหรือส่งเสริมกันและกันดีกว่า อย่าทำอย่างที่กำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้คือกำลังทำอยู่กับธรรมชาติอย่างเร็วที่สุดเร็วยิ่งกว่าที่เรียกว่าฆ่าช้างเอางาซะอีกฆ่าช้างเอางานี่เป็นภาษาคำฟังเคยสุภาษิตฆ่าช้างตายไปทั้งตัวเสียประโยชน์มากเพื่อจะเอางานิดเดียวคนที่เห็นกับตนเหมือนกับคนบางคนเขาต้องการในผลไม้สัตว์กระจาดกระบุงก็โค่นต้นลงมาตั้งต้นก็เลยไม่ได้ก็ยังลูกไม้ขาดเดียวเดี๋ยวนี้มนุษย์ตัวกำลังทำแต่ธรรมชาติในลักษณะอย่างนี้เพื่อประโยชน์ทางกามารมณ์อันไม่มีที่สิ้นสุดก็มีเพื่อประโยชน์การสงครามการทำสงครามมันไม่มีที่สิ้นสุดก็มีคือเราอาจจะใช้คำว่าไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงทั้งสองนี่ได้ที่กามารมณ์ของมนุษย์ที่จะพัฒนาต่อไปและการสงครามที่จะต้องมีไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับมนุษย์ที่มีการศึกษามีการคิดนึกอย่างปัจจุบันนี้ก็ยังมีอันตรายหรืออุปัตภวะอื่นๆอีกมากที่จะไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งทำลายธรรมชาติมากมายเรามาใช้ในลักษณะที่ไม่มีประโยชน์อะไร การเป็นอยู่ที่ฟุ่มเฟือยเนื่องไปถึงกามารมณ์มันเปลืองเท่าไหร่ก็ลองไปสำรวจดูเองแล้วแต่เมื่อเกิดนิยมกันซะแล้วมันก็เห็นเป็นความดีเสียเราจะเห็นคนคนหนึ่งนั่งรถยนต์คนเดียวเสียน้ำมันตั้งมากมายไปธุระนิดเดียว จนถนนแล่นไปด้วยรถติดแจกันไปหมดเขาก็คิดว่าเขาถูกเขามีสิทธิ์ที่จะทำได้แล้วเขาก็มีเงินพอที่จะทำได้ไปดูดีว่ามันมีความหมายแก่ธรรมชาติอย่างไรต้องไปขุดเอาน้ำมันมาต้องไปขุดเอาโลหะที่จะมาประกอบเป็นรถยนต์มาอะไรมาก็ไม่ได้ทำอะไรให้มนุษย์ดีขึ้นมีความสุขขึ้นอย่างนี้มีมากเลยแบบค่าจ้างงานทำลายธรรมชาติเสียมากมายเพื่อประโยชน์นิดเดียวก็อย่าทำอย่างนั้นขอให้เข้าใจว่าคำบรรยายนี้มันเล็งถึงทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายบุคคลแต่ละคนละคนและฝ่ายโลกทั้งโลกคือทุกคนที่รวมกันเป็นโลกมีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันที่เกี่ยวกับธรรมชาตินี่เราทั้งโลกกำลังบ้าหลังทำกับธรรมชาติอย่างค่าจ้างเอางาแล้วก็จะทำเลวยิ่งกว่าค่าจ้างเอางานไปได้อีกตรงนี้ขอทำในใจไว้เสมอคือทำในใจถูกต้องไว้เสมอและการกระทำมันก็จะเป็นไปถูกต้องต้องมีหลักในใจถูกต้องการกระทำมันก็ถูกต้องที่สำคัญที่สุดจะต้องรู้ตามที่เป็นจริงว่าการสมดุลหรือความสมดุลของธรรมชาติคือการเกิดการอยู่รอดของมนุษย์การที่มนุษย์จะเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาหรือจะมนุษย์จะอยู่รอดตลอดไปนั่นต้องอาศัยความสมดุลของธรรมชาติที่แล้วมามันก็เป็นอย่างนั้นและเป็นอย่างยิ่งคือส่วนใดไม่สมดุลกับธรรมชาติส่วนนั้นสาบสูญไปแล้วตายไปแล้วสูญพันไปแล้วอะไรไปแล้วที่ส่วนที่มันสมดุลกับธรรมชาติอยู่หรืออยู่บ้างเนี่ยมันจึงรอดมาเป็นมนุษย์อย่างที่กำลังมีอยู่เดี๋ยวนี้ที่จะมองกันในระยะสั้นการเกิดของคนคนหนึ่งรอดออกมาจากท้องแม่ได้คือความสมดุลของธรรมชาติถ้าเขาจะอยู่ต่อไปก็ชีวิตอยู่ได้ก็เพราะการสมดุลของธรรมชาติในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กคนนั้นหรือบุคคลคนนั้น พูดในระยะยาวเป็นแสนแสนปีมันก็อย่างนี้พูดในระยะสั้นช่วงอายุคนหนึ่งก็เป็นอย่างนี้สำหรับคนคนเดียวก็เป็นอย่างนี้สำหรับคนทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้ความสมดุลของธรรมชาตินั้นคือความรอดมีชีวิตอยู่ได้ของมนุษย์ถ้าเรามีหลักในใจอย่างนี้ก็มันก็จะช่วยให้เกิดความถูกต้องต่อไปอีกในการกระทำอย่างอื่นที่มันเนื่องกันตอนนี้เรายังมีการทำลายธรรมชาติทั้งสองฝ่ายทั้งสองชนิดคือโดยเจตนาก็มีโดยไม่รู้ตัวก็มีแต่การทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวนี่มากเกินเราไม่รู้ว่าเราทำผิดเราทำไปตามสบายสะดวกตามอารมณ์ของกิเลสตามไหวความรู้สึกของมิจฉาทิฏฐิที่ทำให้รู้สึกว่าอย่างนี้จะถูกแล้วถูกต้องแล้วเราทำไปอย่างนี้ก็เป็นการทำลายธรรมชาติโดยไม่เจตนาแล้วก็มีมากกว่าที่เจตนาได้ทำไปและที่ทำลายโดยเจตนานั้นก็มากไม่น้อยอยู่แล้วที่ดูไปดี เรียกว่าอย่าใช้ความโง่ของตนทำลายธรรมชาติโดยไม่เจตนาหรืออย่างไรให้อย่าใช้ไอ้ความเป็นทาสของเนื้อหนังเป็นเครื่องทำลายธรรมชาตินี่หมายถึงเจตนาเราเป็นทาสของเนื้อหนังเนื้อหนังในที่นี้เป็นคำแทนชื่อของกามารมณ์ในทุกระดับเราเป็นธาตุของกามารมณ์ก็ทำลายธรรมชาติโดยเจตนา อันนี้เป็นปัญหาที่กำลังร้าแน่นอยู่ในโลกเวลานี้และคนก็ไม่มองกันไม่ได้มาทดลองบวชให้รู้ว่าเราอยู่อย่างไม่ทำลายธรรมชาติอะไรก็ยังได้กับจะส่งเสริมธรรมชาติได้อีกก็ยังได้ เดี๋ยวนี้คนเป็นทาสของเนื้อหนังคือกิเลสแล้วทำลายธรรมชาติอย่างทารุณที่สุดคือในรูปที่ว่าทำลายธรรมชาติมากแล้วเพื่อความสุขสนุกสนานนิดเดียวซึ่งไม่จำเป็นเลยหรือว่าจะมองดูกันอย่างผู้ทั่วไปเขาให้มามองในแง่ที่ว่าอาบายมุขทั้งหลายคือการทำผิดธรรมชาติไม่สมดุลกับธรรมชาติรุกรื้นธรรมชาตินะแต่คนก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องของขอร้องขอวิงวอนให้ศึกษาและให้สังเกตดูให้ดีเพราะอบายมุขทั้งหลายนั่นแหละเป็นการทำผิดอย่างลึกซึ้งต่อธรรมชาติก็อย่างยืดเยื้อถาวรอย่างลึกซึ้งที่สุด เราจะพูดอย่างนี้ก่อนก็ได้ว่าในประเทศไทยเราเดี๋ยวนี้ถ้าพลเมืองทุกคนเว้นอบายมุขอย่างเดียวในประเทศก็จะ มีสันติสุขมีสันติภาพอย่างบอกไม่ถูกอ่ะก็ไม่มีใครสนใจที่จะแก้ไขในเรื่องนี้รัฐบาลไหนก็ไม่เคยเลือกมองมาอย่างสิ่งที่ว่าจะต้องแก้ไขอบายมุขทั้งหลายก่อนทีนี้เราจะบอกให้เห็นว่าอบายมุขมันเป็นการเหยียบย่ำธรรมชาติตบหน้าพระเจ้าอย่างแรงพระเจ้าจึงตบหน้ากลับมาหรือเหยียบย่ำมนุษย์อย่างแรงบ้างคนที่จะศึกพระท่องที่ปฏิบัติจำได้กันอยู่แล้วว่าอบายมุขหกนั่นคืออะไรคือดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันทบคนเชื่อเป็นมิจเกียจข้านทำการงานเนี่ยที่ข้อไหนบ้างอะที่มันสมคล้อยธรรมชาติหรือถูกต้องตามความต้องการของธรรมชาติ ไอ้ดื่มน้ำเมาเนี่ยมันเรื่องโง่หรือเรื่องบ้าสักแป๊บนะแล้วธรรมชาติก็ไม่ได้ต้องการแล้วยิ่งไม่ประสงค์ให้คนนี่มันต้องดื่มน้ำเมาต้องการไปฟื้นทำน้ำเมาขึ้นมาดื่มมันก็เป็นเรื่องผิดธรรมชาติไม่เคารพธรรมชาติสัตว์ลายไส้พุงของมนุษย์ก็ไม่ได้ต้องการน้ำเมาทุกส่วนในร่างกายของมนุษย์มันก็ไม่ได้ต้องการน้ำเมามันต้องการน้ำเฉยๆมากกว่าแต่เราก็อุตส่าห์ทำน้ำเมาให้วิเศษให้เสริมให้ขึ้นมาล่อเรียนธรรมชาติก็กินดื่มน้ำเมากันเป็นการใหญ่เที่ยวกลางคืนมันก็ไม่สื่อความต้องการของธรรมชาติซึ่งต้องการให้คนมันนอนกลางคืนมันก็ไปเที่ยวกลางคืนหามรุ่งหามค่ำวัฒนธรรมไทยเสียไปหมดเขาก็มีสถานที่เรืองรมตลอดคืนตลอดนะกลายเป็นเที่ยวกลางคืนอย่างท่าทางเยาะเย้ยพระเจ้าคือธรรมชาติไอ้คนนั้นมันก็จิตหายเสื่อมสุขภาพในทางกายเส ื่อมเสียในทางจิตทางวิญญาณมีความเห็นแก่ตัวจัดเป็นธาตุของกิเลสทำนาบนหลังคนอื่นตามความหมายคำว่านายคุณหรือสัตว์มีหน้าต้องเกิดขึ้นมาเพราะการหลงหลายอย่างนี้ดูการเล่นนี่ก็ต้องดูกันให้ดีๆอบายมุขที่สามก็ดูการเล่นเล่นหัวคุณน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นไอ้การเล่นในที่นี้มันมีความหมายนะมีสติอยู่ที่ตรงไหนก็คือเพื่อกระตุ้นให้มันมันเกิดอารมณ์แรงจนได้หัวเราะเป็นอันที่สุดจะได้รู้สึกอร่อยทางความรู้สึกทางประสาทที่มันถูกกระตุ้นทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกลิ้นอะไรก็ได้ในการเล่นทั้งหลายนี่เจตนารมณ์เพื่อจะกระตุ้นประสาทกระตุ้นอาสนะเหล่านี้แต่ธรรมชาติมันต้องการให้สงบให้มันอยู่อย่างสงบอย่ามีอะไรมากวนมาแย่มากระตุ้นมาเชิดมันให้มันฟุ้งซ่านยุ่งยากลำบากธรรมชาติมันเลยต้องการเราหัวเราะต้องการให้อยู่นิ่งๆมากกว่าเราควรมีการเล่นการหัวการที่ทำให้หัวเราะให้เพิ่มไปตามอารมณ์นั้นๆมันก็ขบวนธรรมชาติวายมุขที่สามก็เป็นขบวนต่อธรรมชาติคือการเล่นที่จะตุ้นเล่าอารมณ์ทั้งหลายที่เล่นการพนันข้อนี้ข้อหน้าหัวอาไปมุขปฏิสีเล่นการพนัน มันมีสปิริตลึกต้องรู้ว่ามันมีอะไรในสิ่งที่เรียกว่าการพนัน มันมีความอร่อยด้วยไม่ใช่จะเพื่อได้เงินได้ทรัพย์การพนันนั่นมันจะเล่นเพื่อว่าจะได้ทรัพย์คือชนะแล้วก็ได้ทรัพย์ แต่ที่แท้มันยังมีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นให้เกิดความหวัง และเป็นความอร่อยในจิตใจเป็นอร่อยชนิดหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับอร่อยอย่างกามารมณ์จะมีลักษณะคล้ายกันคือการถูกกระตุ้นให้เกิดความหวังเราอร่อยอยู่ในความหวังนี่ก็ผิดธรรมชาติแล้วเจอ ระบบของประสาทถูกกระตุ้นถูกกระตุกถูกกระชากให้ผิดจากธรรมชาติมากเกินไปการเล่นการพนันก็มีความรู้สึกเหมือนกับเป็นผีชนิดหนึ่งไม่ใช่เป็นคนนะเพราะมันถูกกระตุ้นกระชากด้วยความหวังนั่นแหละต้องถือว่าทำลายธรรมชาติทำลายปกติภาวะของธรรมชาติส่วนที่มันมีผลวินาศจิตหายเป็นอันตรายแก่เพื่อนมนุษย์โดยการนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งต่างหากเดี๋ยวนี้ผมพูดแต่ในแง่ที่ว่ามันผิดธรรมชาติแล้วมันจะต้องเกิดความเสียหายขึ้นในส่วนลึกนั้นที่คบคนชั่วเป็นมิตรยิ่งเป็นศีลธรรมมากขึ้นแล้วเราจะเอามาอธิบายให้เป็นธรรมชาติได้อย่างไรก็ต้องเล็งถึงเจตนาการคบคนชั่วเป็นมิตรนั้นก็ผิดหลักของธรรมชาติซึ่งต้องการจะอยู่รอดหรืออยู่อย่างผาสุกมันเหมือนกับได้อาหารที่เป็นพิษต้นไม้ได้ปุ๋ยที่เป็นพิษอะไรได้การกระทำที่เป็นพิษชักจูงไปหาความวินาศมันก็เลยถือว่าไม่ใช่ความประสงค์ของธรรมชาติจึงต้องการจะวิวัฒนา คือการเสพกับสิ่งที่เป็นข้าศึกน่าจะเจตนาของธรรมชาติ ที่ผลทางสังคมทางอื่นนั่นมันก็มีอยู่แล้วทางศีลธรรมมันก็ปรากฏชัดอยู่แล้วเป็นความผิดเป็นความชั่วมันมาเป็นความวินาศแต่เดี๋ยวนี้เรามองกันในง่ายของธรรมชาติก็กับมองเห็นได้เหมือนกันว่ามันไม่ใช่เรื่องที่สมคล้อยกับธรรมชาติที่จะไปเสพพบกับสิ่งที่มันติดถ้าไปดูให้ละเอียดสักหน่อยมันก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นชนิดหนึ่งเหมือนกันกระตุ้นจิตใจชนิดหนึ่งเพราะว่าคนชั่วคนไม่ดีเขาจะต้องมีอะไรที่เป็นเหยื่อสำหรับกระตุ้นเลยคนที่ดีให้ไปลงด้วย แล้วก็สุดท้ายก็เกียรติการทำการงานเราเองว่ามันจะผิดธรรมชาติหรือไม่ผิดธรรมชาติธรรมชาติต้องการให้นอนหรือว่าธรรมชาติต้องการให้ลุกขึ้นทำงานไอ้การทำการงานในความหมายอันลึกซึ้งของธรรมชาติก็คือการขวนขวายพยายามหรือกระทั่งว่าดิ้นรนและต่อสู้เพื่อชีวิตรอดอยู่มันคือการงานที่ธรรมชาติที่มีชีวิตจะรอดชีวิตอยู่ได้ต้องมีการดิ้นรนค้นคว้าต่อสู้เพื่อชีวิตรอดอยู่เป็นการหาอาหารเป็นต้นมันคือการงานนั่นโดยธรรมชาติแท้จริงสำหรับสิ่งที่มีชีวิตต้องทำงานถ้าไม่ทำงานหรือเกียจการทำการงานก็หมายความว่าไม่ทำสิ่งที่จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตจริงจิตความมุ่งหมายของธรรมชาติที่มีไว้สำหรับสิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำการหล่อเลี้ยงชีวิตมันไว้การเกียรติการทำการงานจึงเป็นการขัดแย้งกับธรรมชาติ แต่นี่มันลึกเกินไปคนตอนนี้ก็ไม่ยอมมองหรือก็ไม่ยอมเห็นด้วยเขาก็ไม่กลัวเพราะที่มันจะยากจนคนแค้นจนมันไม่มีอะไรจะกินเขาก็ยังไม่กลัวทำไมก็ถึงมากลัวนี่มันผักกับธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้เอามาพูดให้ฟังว่าทุกอย่างทุกเรื่องที่มันเกี่ยวกับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรเลยที่ไม่ต้องทำให้สมคล้อยกันกับหลักของธรรมชาติจะยกตัวอย่างเรื่องอบายมุขมาฟังก็ขอให้ไปคิดกันดูแล้วก็ช่วยกันคนละไม้ละมือให้เพื่อนมนุษย์ของเรารู้จักข้อเท็จจริงอันลึกซึ้งนี้ผมอยากจะพูดที่อาจจะเลยไปก็ได้ว่าปู่ย่าตายายของเราคงจะมองเห็นในธรรมชาติที่มีอำนาจอย่างยิ่งนี้มาอย่างดีแล้วด้วยเหมือนกันแต่เราไม่เข้าใจเขาเพราะว่าเขาเป็นคนงมงายเพราะเราโง่ต่อสิ่งที่ปู่ย่าตายายเขาวางไว้สำหรับให้เราโง่เลยถ้าเราจริงดูถูกปู่ย่าตายายว่างมงายแต่ถ้าเราแปลความหมายของเขาให้ถูกต้องเราจะพบว่าเราโง่เองที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับธรรมชาติคือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือลัทธิในกระตามที่ต้องให้บูชาแม่โพศกข้าเปลือกในนาบูชาแม่คงคาแม่น้ำลำธารทั้งหลายบูชาแม่ธรณีจะเป็นดินเนี่ยต้องบูชาบูชาพระไพรพระป่าเจ้าป่าเจ้าพ่อเขาเขียว ถ้าเราตีความหมายอย่างตรงไปตรงมาด้วยสติปัญญาแล้วจะควรจะตีเป็นทางมองเห็นว่าเขาต้องการให้เราเข้าใจใส่กับธรรมชาติหรือขอบคุณธรรมชาติรักษาธรรมชาติส่งเสริมธรรมชาติมากกว่าแต่ถ้าพูดโดยคำพูดโอหังธรรมดา ไอ้ลูกหลานมันไม่เชื่อจะเป็นที่คำพูดในโบราณที่มันขลังหรือศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเจ้าเป็นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเลยเนี่ยคือศักดิ์สิทธิ์พระออกมาพระเจ้าคงคาพระแม่คงคาพระแม่ธรณีอะไรก็ตามให้จึงให้เอาใจใส่สิ่งเหล่านี้และก็ให้มากเข้าไหว้นะไอ้ก็ให้มากเข้าไหว้นี่เป็นคำที่ควรจะสนใจยิ่งถ้าทำกับเด็กๆแล้วก็ยิ่งต้องให้มันมากเข้าไหว้เพราะว่าเด็กๆเขาจะไม่ทำตรงเป็นตามคำที่เราสั่งเขาจะทำน้อยกว่าถ้าเราพูดให้มากเข้าไหว้เขาไปลดจะบ้างมันก็จะเหลือพอดีเนี่ยคนที่ได้การศึกษาก็เหมือนกับเด็กๆก็ต้องพูดให้มากเขาให้ครั้งก็แล้วก็เชื่อก็ทำตามเท่าที่เขาจะทำได้มันก็จะพอดีได้อย่างแม่ธรณีนี่ถ้าถือสังคติโบราณก็ต้องขอโทษต้องบูชาจะถ่ายจาระสาวะลงไปต้องนึกถึงต้องขอโทษแต่ความมุ่งหมายเป็นอย่างอื่นให้ช่วยกันรักษาในธรรมชาติไว้มากกว่าเจ้าพ่อเขาเขียวนี่คิดดูถ้าภูเขามันยังเขียวอยู่ฝนมันตกแน่เอาไปทำลายเป็นเจ้าพ่อเขาแดงแล้วฝนมันก็ไม่ตกนี่มันก็แสดงว่าเรามันโง่ต่อสิ่งที่ปู่ย่าตายายเขาทำไว้ให้เราโง่เราก็โง่โดยไม่รู้สึกตัวได้สำหรับข้อนี้ผมก็จะขอฝากไว้ว่าให้ไปพิจารณากันเสียใหม่หรือที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีถ้าเรามีว่าอย่างไรนั่นอย่าไปปัดทิ้งทันทีทันควันหมดออกไปว่ามันเรื่องโง่เขลาธรรมดาเรารอดกันมาได้ก็สิ่งเหล่านี้ในทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างที่เรียกว่าเราเป็นอยู่อย่างสมคล้อยกับธรรมชาติธรรมชาติความกับธรรมชาติผลิตหรือบริโภคปัจจัยที่มันลักษณะที่มันสมคล้อยกับธรรมชาติบวชแล้วก็พิจารณาไปสังขารโยนิโสเสวามิว่าตั้งใจว่าอยู่แล้วกินอาหารไม่กินเพียงเพื่อร่างกายนี่อยู่ได้เพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเหมือนที่คนทั้งหลายก็กินกันทีในบ้านในเมือง โดยวิธีนี้เราจะสมคล้อยกับธรรมชาติที่ในอันดับที่สองที่สูงขึ้นไปเป็นเพลกับธรรมชาติเป็นได้โดยวิธีใดถ้าอยู่อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติซึ่งมันร้องบอกหรืออย่างน้อยก็กระซิบทางมากกว่าตะโกนบอกอยู่เสมอถึงเรื่องธรรมสัจจะทั้งหลายที่มนุษย์ควรจะทราบให้คิดถึงข้อที่ว่าพระศาสดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธองค์ของเราท่านประสูติกลางดินประสูติกลางดินนิพพานกลางดินสอนกลางดินเป็นอยู่กลางดินเพราะกุฏิมันตื้นจริงนี่เรียกว่าเป็นเกลือธรรมชาติทางเนื้อหนังร่างกายต้องมีจิตใจไปตามที่ธรรมชาติหลังนั้นมันแวดล้อมให้ต้นธรรมชาติแวดล้อมก็แวดล้อมเพื่อให้รู้จักธรรมชาตินั่นเองควรจะมองกันอย่างนี้ไม่มีพระศาสดาหน้าของศาสนาไหนที่ว่าจะตรัสรู้เป็นพระศาสดาบนวิมานบนเหตุสถานเรืองรมล้วนแต่เป็นพระศาสดากลางดินอย่างนี้มันในถ้ำบนภูเขาก็คือกลางดินด้วยกันทั้งนั้นเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติขนาดที่เป็นเกลือทีเดียว เป็นเหตุให้ได้ยินเสียงจากธรรมชาติ ซึ่งตะโกนอยู่บ้างก็เกลือติดอยู่บ้างแล้วแต่เรื่องนี้เรื่องไหนมันใหญ่เรื่องไหนมันเล็กถ้าเราอยู่อย่างใกล้ชิดธรรมชาติเราจะได้ยินเสียงเหล่านี้ร้องบอกอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือร้องบอกว่าความยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นตัวความทุกข์ เพื่อพอเราทอดตัวลงบนดินเนี่ยในป่าเนี่ยทางคิดมันเกิดขึ้นอีกอย่างไม่เหมือนกับที่เราทอดตัวลงบนเตียงบนฟูกบนที่นอนอันเพื่อประโยชน์แก่ความสุขความสบายนี่ถ้าเรานอนบนหญ้าเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าได้ง่ายกว่าที่เราจะนอนบนเตียงอันนุ่มผ่อนนุ่มสบายนี่มันเคยปรากฏแก่ผมมาผมอยู่ที่กุฏินั่นนอนเปิดหน้าต่างที่มือมันโตหน้าต่างมากมันมาถูกต้นไม้ต้นบอนต้นเฟิร์มที่อยู่ข้างหน้าต่างเนี่ยมันจะดุ้งถึงพระพุทธเจ้ามันประหลาดแต่ว่ามันเป็นความจริงที่มันได้มีจริงแก่ผมไอ้มือมันโผล่ไปนอกหน้าต่างไปถูกต้นเฟิร์มทำไมใจมันจะดุ้งถึงลึกไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านในชีวิตอย่างอยู่กลางดิน นี่เป็นข้อที่จะอ้างมาเป็นเหตุผลเพียงว่าถ้าเราอยู่ใต้ชิดธรรมชาติตามคิดนึกมันก็จะแล่นไปแต่ในทางของธรรมชาติ ให้ก็คิดออกไปตามเรื่องของธรรมชาติเป็นธรรมสัจจะทั้งหลายที่ธรรมชาติเรามีอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็มาปรากฏแก่จิตใจของเราทำตนให้เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ต่อกันและกันให้ถึงที่สุดเมื่อพูดว่าทำตนให้เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ต่อธรรมชาติระหว่างกันและกันในที่สุดฟังดูมันจะเป็นคำพูดที่บ้าบออย่างที่เขาจะเคารพมาตอนนี้เป็นไอเดียลิสต์มากเกินไปแล้วน่าจะสิ่งที่จะทำได้ไม่มีความหมายตามปกตินะแต่ผมเราเห็นว่าไม่ใช่ไอเดียลิสต์พิเศษที่สุดมันเป็นธรรมดาเนี่ยเราลองซื่อสัตย์ต่อธรรมชาติธรรมชาติจะซื่อสัตย์ต่อเราเราก็จะคิดถูกจะมีสัมมาทิฏฐิได้โดยง่ายอะไรก็โดยง่าย นี่ขยายความเลยถึงว่าเคารพธรรมชาติซึ่งสัตว์ต่อธรรมชาติเปิดเผยจะตรงไปตรงมากับธรรมชาติ ตลอดที่มีความจงรักภักดีต่อธรรมชาติอย่างว่าเป็นพระเจ้าทีเดียวหมายความว่าเป็นเพื่อนกลายเป็นเพื่อนที่ดีคือเป็นเพื่อนที่เคารพซื่อสัตย์เปิดเผยจงรักภักดีต่อธรรมชาติเราจะเป็นอย่างไรมนุษย์นี่จะเป็นอย่างไรมนุษย์ทั้งโลกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เราพูดทั้งเรื่องเฉพาะคนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทางใจว่าให้เป็นเครือธรรมชาติถ้าจะรู้ธรรมะง่ายและเร็วพอทิ้งกันไม่ลงแยกกันไม่ได้นะไปคิดอย่างนั้นนะ โดยเอามือลูบเข้าไปดูที่ตัวเราประกอบอยู่ด้วยธรรมชาติพูดอย่างหลักคือได้ในทางศาสนาก็ว่ามนุษย์คนหนึ่งนี่ประกอบอยู่ด้วยธาตุหกอย่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณมือลูกออกไปที่ตัวก็พบว่าอ้าวมันก็เป็นประกอบอยู่ด้วยธาตุตามธรรมชาติแต่ละธาตุก็เป็นธรรมชาติรวมกันแล้วก็ยังคงเป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่าหกอย่างหกธาตุนี่ประกอบกันตามแล้วเป็นมนุษย์แล้วมันจะไม่ใช่ธรรมชาติมันก็ยังคงเป็นธรรมชาตินั่นเราจึงไม่อาจจะแยกกันได้มีแต่จะต้องประพฤติต่อกันและกันให้มันถูกต้องเพียงแค่นี้ก็จะกล่าวได้ว่าเป็นเข้าไปแล้วโดยสมบูรณ์ สูงไปกว่าอันดับที่หนึ่งที่แบบเป็นเพียงสมคล้อยกับธรรมชาติมาในชั้นนี้ก็เป็นเกลือกับธรรมชาติโดยสมบูรณ์จะเข้าถึงธรรมชาติได้อย่างไรจะเข้าถึงให้มากที่สุดอย่างนั้นในระหว่างบวชนี่มันทดลองให้ความเป็นเกลือกับธรรมชาติได้ง่ายก็ให้สังข้อสังเกตให้ดีๆถ้าเพื่อประโยชน์ส่วนนี้ได้จะไม่เสียทีที่บวชซึ่งต้องเสียเวลาลงทุนหรืออะไรมากเหมือนกันให้เป็นเกลือธรรมชาติและชินรสความเป็นเกลือธรรมชาติที่อันดับที่สามก็เป็นอันเดียวกับธรรมชาติไปสุดเลยก็เป็นตัวธรรมชาติไปสุดเลยให้ตัวเองเป็นตัวธรรมชาติไปสุดเลยก็ไม่มีเรากับธรรมชาติเป็นสองอย่างเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมนี่ทำยากถ้าทำได้จะบรรลุธรรมะในขั้นที่เป็นพระอรหันต์เป็นอย่างน้อยถ้าเข้าถึงธรรมชาติมันก็หมดความโง่ที่ว่าตัวกูของกูมันไม่ได้มีอยู่เลยมันมีแต่ธรรมชาติตามธรรมชาติเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจเจตาด้วยกันนี่เป็นแง่หนึ่งตัวอย่างที่เราจะดูว่าเรานี่เป็นอันเดียวธรรมชาติได้อย่างไรคือธรรมชาติทั้งหลายก็ไม่มีอะไรนอกไปจากกระแสแห่งอิทัปปัจเจตาแล้วคนคนนี้มีอะไรคนคนนี้ก็ไม่มีอะไรนอกไปจากกระแสแห่งอิทัปปัจเจตาเรียกให้ถูกสำหรับความหมายที่กว้างแล้วก็เรียกว่ากระแสแห่งอิทัปปัจเจตาสังเกตดูในพระบาลีในพระไตรปิฎกก็นิยมเรียกอย่างนั้นถ้าใช้เป็นหลักกลางทั่วไปได้แม้กระทั่งตรวจดินหินทรายอะไรก็ตามเป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจตาก็สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนี่เรียกอิทัปปัจจตาทั้งคนและสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือไม่มีชีวิตด้วย แต่ถ้าเราจะจำกัดวงให้แคบเข้ามาสำหรับมนุษย์มีความรู้สึกสุขเป็นทุกข์นี่อิทัปปัจจตานี้จะเอามาเรียกเป็นปฏิจจสมุปบาทคืออิทัปปัจจตาชนิดปฏิจจสมุปบาทเรื่องเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ระดับลงแห่งความทุกข์อย่างไรแต่เนื้อหาของมันก็คืออิทัปปัจจตานั่นเองธรรมชาติก็เป็นอิทัปปัจจตาเราก็เป็นอิทัปปัจจตาไม่มีอะไรต่างกันเรียกว่าเป็นอันเดียวกันหรือจะดูในลักษณะที่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ยังได้ธรรมชาติทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนสังขตะสังขตธรรมที่เราทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาก็เลยไม่ต้องมีเขามีเรามีแต่ก็ลักษณะแห่งอุทัปปัจจยตาลักษณะแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มอยู่ไม่ว่างเว้นหรือว่าจะดูอีกมุมหนึ่งก็ดูกระแสแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป พร้อมๆกันไอ้เราเนี่ยก็มีลักษณะการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะมองดูกันในส่วนย่อยหรือส่วนใหญ่หรือส่วนรวมหรือส่วนใดก็ตามมันมีแต่กระแสแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปธรรมชาติทั้งหลายก็มีแต่กระแสแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนับตั้งแต่ดินต้นไม้สัตว์คนเองขึ้นมาทุกส่วนที่เป็นส่วนย่อยและทั้งหมดที่เป็นส่วนรวมมันมีแต่ภาวะแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปสนใจเรื่องปีกย่อยอย่างอื่นสนใจส่วนที่เป็นหัวใจก็จะเห็นว่ามันมีอยู่อย่างนี้ก็ เลยมีความเป็นอันเดียวกันหรือจะดูว่ามันเว้งว่างอยู่ด้วยกันไม่มีตัวตนอยู่ด้วยกันคือเป็นสุญญตาอยู่ด้วยกันว่างจากตัวตนไม่มีตัวตนนี่ก็เหมือน นี่มันยากที่จะดูไอ้ตาธรรมดามันดูไม่เห็นว่ามันเบื้องว่างอยู่ด้วยกันคือไม่มีอัตตามีแต่สุญญตา แล้วถ้าเมื่อดูถึงภาวะอย่างนี้แล้วก็จะเห็นได้เองว่ามันเป็นไปอย่างนั้นโดยสันไม่ได้ขัดแย้งกันเลยคือไม่ใช่ว่าธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราเป็นตัวกันข้ามหรือเป็นนิจจังทุกขังอัตตาคือมันไม่ได้ขัดแย้งกันแต่แม้นิดเดียวมันไปด้วยกันโดยปกติอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นอันเดียวกันเพราะมันไม่ขัดแย้งกันนี่เรียกว่าเป็นอันเดียวกันเสร็จแล้วกับธรรมชาติไม่มีอยู่เป็นสองอย่างสำหรับอะไรต่อกันแล้วนั้นในเบื้องต้นเราก็มีสองฝ่ายคือฝ่ายเรากับฝ่ายธรรมชาติเราไปสมคล้อยกันนี่ต่อมาเราเข้ามาใกล้ชิดกันจนเคลือกันในระหว่างสิ่งทั้งสองนี้นี่ต่อมาอีกชั้นหนึ่งซึ่งเห็นสุญญตาเห็นอนัตตาโดยแท้จริงแล้วมันเป็นอันเดียวกันไปเลยไม่มีสองสิ่งต้องหลับจากทำต่อกันละกันก็เรียกว่าถึงที่สุด นี่เรียกว่าทำโดยวิธีอย่างนี้เราก็จะเป็นผู้ที่สมคล้อยกับธรรมชาติด้วยแล้วก็เป็นเหตุให้เป็นเกิดกับธรรมชาติอีกแล้วก็เป็นเหตุให้เข้าเป็นอันเดียวกันกับธรรมชาติในที่สุด ที่จะดูผลพิเศษในอันดับสุดท้ายต่อไปอีกหน่อย ซึ่งจะมองดูว่ามันจะเป็นผลในส่วนบุคคลหรือว่าส่วนสังคมหรือว่ารวมกันทั้งหมดหรือว่าจะในกรณีเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะในกรณีสูงสุดคือดับทุกข์ทางจิตทางวิญญาณคือในกรณีไหนหมดที่เป็นปัญหาของมนุษย์แล้วจะต้องมาสู่กฎเกณฑ์อันนี้คือการสมคล้อยกับธรรมชาติคือเข้ากันได้กับธรรมชาตินะฉันขอให้เข้าใจในความหมายหนึ่งว่าการสมคล้อยกับธรรมชาตินั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเรื่องนี้ไม่ต้องพูดก็ได้นะคือว่ามัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรเป็นหัวใจของพุทธศาสนาอย่างไรถ้าพูดมันก็ยืดยาวแล้วก็เกิดพูดมาแล้วเดี๋ยวนี้จะบอกแต่ว่าการเป็นอยู่อย่างสมคล้อยกับธรรมชาตินั่นแหละคืออาการแห่งมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาคือเพื่อดับทุกข์ได้มัชฌิมาปฏิปทานี่ก็คือตรงกลางที่สมดุลไม่ความหมายไหนก็ได้ไม่มากไปไม่น้อยไปไม่สูงไปไม่ต่ำไปไม่แห้งเกินไปไม่เปียกเกินไปจะคู่ไหนก็ได้คือมันไม่สุดตรงฝ่ายโน้นฝ่ายนี้เราเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นที่ทรงแสดงไว้ในธรรมจักรกับประวัตินสูตรนั่นก็คือแสดงในแง่ที่ว่าอันหนึ่งมันเปียกเกินไปอันหนึ่งมันแห้งเกินไปกามสุขันธิกานุโยคต้องเปียกแฉะเกินไปอัตตกิลมัฏฐานุโยคมันก็แห้งเกรียมเกินไปมันต้องอยู่ตรงกลางพอดีเพราะหลักทั้งที่ก็มักมีองค์8มันจึงเป็นเรื่องของการสมคล้อยกับธรรมชาติอย่างพอดีเอาไปสนใจในข้อที่ว่าสมคล้อยกับธรรมชาตินี่มันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาคือมัชฌิมาปฏิปทานี่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติที่ถูกต้องพอดีไม่มากไม่น้อยให้ได้ผลตามที่ควรจะได้ไม่ใช่ว่าเอากิเลสต้องการอย่างไรแล้วเอาอย่างนั้นมันต้องที่ควรจะได้ที่สติปัญญาด้วยความถูกต้องมันระบุเราให้สมคล้อยกับธรรมชาติก็เป็นหลักใหญ่ที่จะเข้ามาสู่มัชฌิมาปฏิปทากระทั่งดับทุกข์ได้และไปนิพพาน นี่เป็นผลพิเศษที่จะต้องเล็งจะต้องทอดสายตาไปดูด้วยหรือว่าเมื่อเข้าถึงด้วยความเป็นอันเดียวกับธรรมชาติแล้วจะเอาเปรียบหรือเบียดเบียนกันได้อย่างไร ระหว่างคนต่อคนระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ก็ดีระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติก็ดีถ้าแต่ละคนมันเข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงความเป็นอันเดียวกับธรรมชาติแล้วมันไม่มีทางที่จะเบียดชังหรือจะเบียดเบียนกลุ่มเองกันเป็นในปัจจัยอันลึกซึ้งที่สุดที่ทำให้คนมีเมตตากรุณาที่ให้เงินให้ของช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บำรุงบำเรอแก่กันแล้วก็จะรักษากันนั่นไม่จริงแล้วก็ผิวเผินมากแต่ว่าไอ้ชาวโลกมันก็ทำได้เพียงเท่านั้นนั่นทำมากกว่านั้นไม่ได้ที่จะไม่เบียดเบียนกันคือให้ผูกพันกันด้วยประโยชน์และแห่งต่างเดี๋ยวนี้เราไปไกลกว่านั้นมากให้ทุกคนแต่ละคนมาเข้าถึงตัวธรรมชาติแล้วมันเบียดเบียนกันไม่ได้โดยอัตโนมัติถ้ามันเข้าถึงความเป็นอันเดียวหรือความเป็นอย่างเดียวมันเสียฟังดูมันอาจจะเป็นเรื่องปรัชญามากไปเมื่อยังทำไม่ได้มันก็เป็นปรัชญาไปก่อนก็ทำลงไปได้มันก็เป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเองเป็นศีลธรรมขึ้นมาเองยกตัวอย่างง่ายๆว่าสามีกับภรรยาที่เข้าถึงธรรมะอันนี้มันจะทะเลาะกันได้อย่างไรนั่นไม่มีทางที่จะอะไรมาบังคับให้ทะเลาะกันได้หรือว่ามันจะรักกันอย่างบ้าหลังมันก็เป็นไปไม่ได้ซึ่งมันเกินไปหรือมันจะทะเลาะกันก็ไม่ได้ซึ่งมันก็เกินไปทางหนึ่งมันก็จะอยู่กันแต่พอดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่ควรจะปฏิบัติแล้วก็ไม่มีความทุกข์ในปริยายไหนหมดนี่ถ้าว่ายุวชนเขาเข้าใจหลักธรรมะก่อนนี่เขาจะยกพวกตีกันได้อย่างไรแต่คนก็จะคาดว่าโอ้มันไกลนะที่พวกยุวชนจะเข้าถึงธรรมะอันนี้คือรู้จักธรรมชาติในลักษณะอย่างนี้ก็การใจเราพูดว่าถ้ามันเอาจริงกันอบรมกันจริงมันก็พอจะรู้ได้แล้วยุวชนที่เข้าถึงธรรมะก่อนนี้แล้วมันยกพวกตีกันไม่ได้มันจะเห็นว่าการยกพวกตีกันนั้นเป็นเรื่องบ้าบอที่สุดคือทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำถ้าว่าเข้าถึงธรรมะอันนี้ได้นายทุนก็จะตายหมดกลายเป็นพระอรหันต์ไปหมดเลยศักดินาก็จะตายหมดกลายเป็นพระอรหันต์ไปเลยไปคิดดูมันจะเป็นไปได้อย่างไรใน นี้มนุษย์เรามันมีรากฐานของกิเลสคือความเห็นแต่ตัวกูของกูตัวสูของสูตัวมึงกูมันก็เขาเปรียบกันอยู่เรื่อยไปและเบียดเบียนทำลายร่างกันในที่สุดเพื่อให้ตัวมันได้เปรียบมากที่สุด การบังคับด้วยกฎหมายมันก็เหมือนกับเด็กกุมมือการเรียกร้องด้วยศีลธรรมเอานรกสวรรค์มานั่นมันก็ครอบคนอยู่เหมือนกันแต่ถ้าการชี้แจงให้เข้าถึงปรมัตถธรรมของธรรมชาติอันนี้แล้วเป็นการกระทำที่แน่นอนเป็นการกระทำที่มีรากฐานจะช่วยให้มนุษย์โลกนี้มันอยู่อย่างมีสันติสุขสันติภาพแท้จริงนั้นขออย่าได้เห็นขออย่าได้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยเข้าใจว่าเรื่องเข้าถึงธรรมชาติเป็นเกลือธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่สูงสุดประเสริฐที่สุดและก็จำเป็นที่สุดด้วยมันจะไม่ชอบช้ำมันจะไม่รักหกมันจะไม่อะไรทุกอย่างนั่นจะอยู่อย่างสงบตามแบบของธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นเองต้องให้เป็นเกลือกันกับธรรมชาติมีการประพฤติถูกต้องต่อธรรมชาติเรียกว่าเป็นหลักรวมๆกันว่าในการศึกษาก็ดีในการทำงานแสวงหาประโยชน์ก็ดีในการได้รับผลของการงานก็ดีในการได้บริโภคผลของการงานนั่นก็ดีในการเก็บรักษาประโยชน์ทั้งหลายก็ดีขอให้มันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเรื่องก็จะจบกันนี่คือคำอธิบายในข้อที่ว่าจะเป็นเกลือกับธรรมชาติได้อย่างไรเมื่อมาบวชนี่ก็ได้ พยายามให้ชิมลองเองความเป็นเปลือกธรรมชาติอยู่แล้วแล้วแต่ว่าใครจะสมัครใจทำได้มากน้อยเพียงไรผมขอร้องให้พยายามที่สุดที่จะศึกษาเสร็จก่อนจะที่จะลาติดขาให้รู้จักธรรมชาติให้เข้าถึงความเป็นเปลือกธรรมชาติมากที่สุดแล้วมันก็จะเป็นความรู้ที่ติดไปสำหรับไปปรับปรุงความคิดความนึกความหรือการกระทำต่างๆให้สมคล้อยกับพระเจ้าอันสูงสุดคือกฎของธรรมชาติ การบรรยายในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้เท่านี้